Nafarroan bateria fabrika bat eraikitzeko asmoa azaldu du Txinako Itium enpresak. Jose Rasenar. Txinako Itium enpresa munduko hirugarren enpresa handiena da energia berriztagarrien biltegiratze sisteman eta orain Europan jarri nahi du lantegi bat. Nafarroa aukeratu du horretarako. Gaur goizean Nafarroako gobernuko lehendakari Maria Txibitek eta Ouang Itiumeko inbertsioen zuzendariak akordio bat izenpetu dute Nafarroan bateria fabrika bat eraikitzeko. Lehen urratsa da, baina proiektua aurrera ateratzen bada arrakasta hutsa izango da, Txibiteren arabera. Izan ere, asmoa da 405 milioi euro inbertitzea eta zuzeneko 756 enplegu sortzea. Inbertsio hori egiten bada, Nafarroak erakarritako bigarren inbertsio handiena izango da Volkswagenek Landabenen egin zuenaren atzetik. Ouangen arabera, ohorea da lehen itun hori egin izana eta espero du luzarora begirako lankidetzaren hasiera izatea. Haren esanetan, industria tradizio handiko eskualdea da Nafarroa, energia berriztagarrien arloan puntako enpresak ditu eta talentu handikoa da ingeniaritzan. Albiste ona dela adieraziarren, zuhurtzia eskatu du Mikel Irullo Industria Kontseilariak gaurko agerraldian Nafarroako jauregian. Izan ere, etorkizuneko proiektuaren baldintza orokorrak izenpetu dituzte Itiumek eta Nafarroako gobernuak, baina xehetasunak negoziatzeko dituzte oraindik. Ondo bidean, sozietate bat eratuko dute joint venture partaidetza akordio bidez. Fabrika non ezarriko duten esaterako ez dute oraindik hitzartu. 405 milioi euroko inbertsioa nola banatuko duten eta industria bazkide gehiago sartu ahalko diren ere lotzeko dute. Hala eta guztiz ere, negoziazioa ezin da gehiegi luzatu. Itiumek presadu lankidetza gauzatzeko Irulloren esanetan 2027ko fabrika abiarazteko asmoa baitu. Egitasmoa gauzatzeko bidean Espainiako gobernuaren eta Txinako gobernuaren hainbat baimen lortu beharko ditu egitasmoak. Hain zuzen ere, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua Xi Jinping Txinako presidentearekin bilduko da apiril erdialdera eta inbertsio hori izango dute izpide. Atzo arratsean Sánchez bera Moncloan bildu zen Jefu Itiumeko kontseilari ordezkariarekin. Bertan aurreratu zuten lantegia Nafarroan ezartzeko aukera aztertzen ari zela Itium. Bilkura horretan ere izan ziren Txibite eta Irullo. Espainiako gobernuburu Pedro Sánchez, Nafarroako gobernuko lehendakari Maria Txibite eta Itiumeko presidente Jefu beste arduradun batzuekin batera. Fernando CALVO/F. Nafarroaren alde. Maiatzean, Itiumek eta Eusko Jaurlaritzak lankidetza akordio bat sinatu zuten. Erreferentziazko industria bazkide batekin, Mondragon taldea egitasmo bat abiarazteko borondatea adierazi zuten bi aldeek, baina gaurko agerraldiak kolokan jarri du orain apustu hori. Lehen akordioak agerian utzi du Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua leian aritu direla inbertsioa nork erakarriko. Ouangek ez du adierazi gaurko urratsa eginda Mondragon taldearen egitasmoa bertan behera utzi ote duten, baina aldi berean azpimarratu dute asmoa dutela Europan fabrika bat ezartzeko. Jaurlaritzak bezala, Mikel Irullok onartu du aspalditik daudela harremanetan haiekin. Zehazki, 2023an egin zuten lehen harremana Itiumeko arduradunekin, eta urte hartako urrian Nafarroara etorri zen Jefu presidentea. Hala, hiru urteko lan mardularen emaitza da gaurko akordioa Irulloren arabera. Azken hilabeteetan lan hori bizkortu eginda. Iragan uztailean, Nafarroako gobernuko industria arloko teknikariak Txinan izan ziren eta bai Irullok bai Txibitek Itiumen instalazioak ezagutu zituzten azaroan Txinara egindako bidaia ofizial batean. Abenduan, Itiumeko arduradunak Nafarroan izan ziren berriz ere. Eguberrian, egoitza nagusira joatera gonbidatu gintuzten urtarrilaren 12-rako. Urtarril amaieran jakinarazi ziguten merkatu azterketa zorroz bat egin zutela, Europako hainbat herrialderen eta eskualderen bideragarritasuna ebaluatu zutela. Eta asmoa dutela, Nafarroako gobernuarekin lankidetzan aritzeko bien arteko enpresa baten bidez. Eusko Jaurlaritzako iturriek albiste agentziei azaldu dietenez, baliteke itiumen erabakiak zerikusia izatea Europako funtsen banaketarekin. Izan ere, barne produktu gordin txikiko eta biztanle urriko eremuek 120%-ko finantzaketa publikoa jaso idute ohiko 115%-koaren aldean. Baliteke, enpresak babes bereziko eremu horietako batean egitea fabrika. Jaurlaritzaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan ere badaude horrelako eremuak, baina proposatutako kokaguneek ez zituzten konbentzitu itiumeko arduradunak eta Nafarroako aukera hobetsi dute oraingoz. Iruiok diskrezioa eskatu du, baldintza orokor horiek zehaztea falta baita oraindik. Dena den, haren irudiko akordioak bultzada emango dio Nafarroako energia berriztagarrien sektoreari eta agerian utzi du Nafarroak ekosistema osoa eta sendoa duela sektorea hornitzeko. Gure ahalmena mugagabea da. Oberenak erakartzeko gai gara. Industrian sinesteko eguna da, nabarmendu du. Haren hitzetan, duela 5 urte ikusi zuten Sodena sozietate publikoak inbertsioak erakartzeko taldea sendotu behar zuela. Guillermo Alonso kontratatu genuen Invest in Navarra egitasmorako. Ezkenekien orduan Pedro Mari Zabalza edota Jagoba Arrasate kontratatzen ari ginela. Orduan ikusi zuten Txinak lehentasunezko bazkide izan behar zuela eta gaurko urratsa horren emaitza dela uste du. Dena den, ez du horrekin konformatu nahi izan. Asko dugu jokoan. Egoera dramatikoak bizi ditugu eta horrelako egoerak biziko ditugu ezinbestean. Bertako industria aintzatetsi behar dugu, baina ez dugu inbertsio batekin edo birekin konformatu behar. Gehiago erakarri behar ditugu. Mugarik gabe erakartzeko ahalmena dugu. Itium 2019an sortua. Ez da denbora luzea igaro itium sortu zutenetik, baina dagoeneko puntako enpresa da energia biltegiratzeko sistemetan. 2019an sortu zuen Jeff Wook Xiamen hirian, Fujian, China. Gaur egun, industria, etxebizitza eta merkataritza arloko bezeroei energia biltegiratzeko sistemak eskaintzen dizkie. Hau Wangek agerraldian azpimarratu duenez, gaur egun zein etorkizunean funtsezko aldagaia izango da biltegiratzea eta horniduraren segurtasuna hobetuko du ekonomia berdearen edapenari begira. Naiz eta lehen 2 urteak zailak izan, 2022tik aurrera esponentzialki handitu da Txinaren eredu ekonomikoari jarraiki. 2022tik 2024 bitartean negozio volumena hirukoiztu du. Eta 1.700.000.000 euro 13.000.000.000 yuan fakturatzen ditu. Iaz, orotara orduko 35 gigawatt orduko proiektuak banatu zituen. Hau Wangen arabera, mundu osoko merkatu kuotaren 13% dute dagoeneko. Gainera, Hong Kongeko burtsan akzioak saltzeko eskaintza prestatzen ari da.